วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในปีค.ศ. 1984ซึ่งเป็นปีที่ US ASEAN Business Council หรือสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเริ่มก่อตั้งขึ้นมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศรวมกันนั้นอยู่ที่ประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมูลค่า GDP ได้เพิ่มขึ้นจาก30ปีก่อนมากกว่า10เท่าอยู่ที่ระดับ2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่สภาธุรกิจสหรัฐในโอกาสครบรอบ30ปีเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงวอชิงตันว่าปัจจัยชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นแนวทางในการเติบโตมากกว่าซึ่งการค้าและการลงทุนของสหรัฐนั้นมีศักยภาพในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความมั่งคั่งที่ช่วยยกระดับชุมชนและช่วยสร้างโอกาสสร้างงานให้ทั้งกับสหรัฐเองและบรรดาประเทศพันธมิตรทั้งหลายแต่ละปีบริษัทสหรัฐส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นมูลค่าราว100ล้านดอลลาร์และบริษัทอเมริกันยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยการลงทุนของสหรัฐในอาเซียนนั้นมากกว่าของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญจากวันนี้ไปคือการทำให้การเติบโตนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPPซึ่งจะเป็นการรวม 40% ของ GDP โลกและ1ใน3ของมูลค่าการค้าโลกเข้าไว้ด้วยกันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับผลประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีหลักประกันว่าผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคตจะได้รับการฝึกฝนและการศึกษาที่จำเป็นเวลานี้ 65% ของประชากรในแถบอาเซียนมีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต่างมีความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆและกำลังกระหายที่จะเสนอแนวคิดเหล่านั้นออกมานอกจากนี้ยังมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะพัฒนาทั้งชีวิตของพวกเขาเองและชีวิตของคนอื่นๆในชุมชนดังนั้นสหรัฐจึงมุ่งลงทุนในโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เช่นโครงการผู้นำรุ่นใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเยาวชนรุ่นใหม่จากประเทศในแถบอาเซียน10ประเทศกับคนรุ่นใหม่ในสหรัฐผ่านเครือข่ายดิจิทัลเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ไขจัดการกับความท้าทายที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายซึ่งมาพร้อมกับโอกาสที่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแทบจะไม่มีภูมิภาคใดบนโลกที่มีโอกาสมากมายเหลือขนาดนับเท่ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกแล้ว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่สุดต่อกลุ่ม IS ที่เมืองโคบานีในซีเรียเพื่อช่วยชาวเคิร์ดปกป้องเมืองยุทธศาสตร์นี้ไม่ให้ตกเป็นของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหายไป40วันเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับบริษัทยาจีนเตรียมเริ่มใช้ยาที่เชื่อว่าอาจจะช่วยรักษาคนไข้อีโบลาได้ข่าวการศึกษาวันนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าอาจจะรับค่าใช้จ่ายจากการรับวารสารวิชาการไม่ไหวอีกต่อไปและรณรงค์ให้คณาจารย์ฮาร์วาร์ดเผยแพร่ผลงานวิจัยของพวกตนฟรีนะครับนอกจากนั้นยังมีข่าวเศรษฐกิจวันนี้มีเรื่องผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท Intel และปิดท้ายวันนี้ครับข่าวการแพทย์คุณทักษิณาไข่แก้วจะมาบอกถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษามะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวด์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับกลุ่ม IS นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าตนกังวลอย่างลึกซึ้งต่อสถานการณ์ที่เมืองโคบานีในซีเรียซึ่งกำลังถูกโจมตีอย่างหนักโดยกลุ่มติดอาวุธอิสลามหัวรุนแรงไอซิสขณะนี้ทหารชาวเคิร์ดที่พยายามปกป้องเมืองโคบานีไม่ให้ตกเป็นของ IS ประสบปัญหาอย่างหนักในการพยายามต้านการโจมตีนะครับประธานาธิบดีสหรัฐพบกับผู้นำกองทัพอีก20ชาติที่ฐานทัพอากาศใกล้กรุงวอชิงตันเพื่อปรึกษาหารือแผนต่อสู้กับกลุ่ม IS ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าวิกฤตที่เมืองโคบานีนั้นแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามของ IS ที่มีต่อซีเรียและอิรักนอกจากนั้นยังกล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐพยายามเอาชนะกับกลุ่ม IS นั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่ปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS สามารถช่วยชะลอการรุกคืบของกลุ่มติดอาวุธอิสลามหัวรุนแรงนี้ได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าสถานการณ์ที่เมืองโคบานียังอ่อนไหวอยู่การโจมตีครั้งนี้ของเครื่องบินสหรัฐเป็นการจู่โจมทางอากาศที่เมืองโคบานีครั้งใหญ่ที่สุดโดยมีกองทัพซาอุดิอาระเบียร่วมกับสหรัฐนะครับครั้งนี้มีการโจมตีถึง21จุดและสามารถสร้างความเสียหายให้กับที่ตั้งของกลุ่ม IS และรถหุ้มเกราะของกลุ่ม IS ด้วยนอกจากนั้นยังสามารถโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กที่เมืองเดยาอาซาวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโคบานีเป็นผลให้เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขนาดใหญ่อยู่ในท้องฟ้าหลังจากการโจมตีนะครับสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศนั้นมุ่งเป้าเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มอิสลามหัวรุนแรง IS นั้นสามารถส่งกองกำลังสรรพาวุธและเสบียงเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทหารที่พยายามโจมตีเมืองโคบานีอยู่ในขณะนี้ครับเข้ามาใกล้เอเชียบ้างนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวให้เห็นเมื่อวันอังคารหลังจากที่หายหน้าไปเป็นเวลา40วันก่อนเกิดการก่อให้เกิดการคาดเดาโดยเฉพาะในหมู่สื่อต่างประเทศว่าอาจจะเกิดรัฐประหารโค่นล้มอำนาจหรือนายคิมมีอาการป่วยหนักแบรนด์แพดเดนและวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับเอนาราคุณคือมีคำสั่งว่าช้างหันพังบังคบ
เพลงใหม่ของวงมอรันบองวงดนตรีหญิงล้วนที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นผู้เลือกตัวทั้งนักดนตรีและนักร้องในการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายคิมจองอึนไปร่วมชมการแสดงและเป็นการปรากฏตัวในที่สาธารณะของเขาให้เห็นก่อนจะหายหน้าไปเป็นเวลา40วันนะคะในวันอังคารหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของรัฐบาลเกาหลีเหนือลงรูปผู้นำถือไม้เท้าเดินชมอาคารที่พักที่เพิ่งสร้างเสร็จ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการดาวเทียมของรัฐบาลด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนับเป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวให้เห็นหลังการชมคอนเสิร์ตครั้งนั้นค่ะศาสตราจารย์ลิมแจชุนผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเหนือศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกาหลีในกรุงโซลกล่าวว่าภาพที่เผยแพร่ออกมาน่าจะช่วยกำจัดข่าวลือที่ว่าในคิมจองอึนสูญเสียอำนาจหรือเสียชีวิตไปแล้วนักวิชาการผู้นี้กล่าวต่อไปว่ารูปภาพที่เห็นพิสูจน์ว่าเขาคงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ไม่หนักหนาอะไรเพราะยังออกมาดูงานได้แม้จะต้องถือไม้เท้าก็ตามค่ะแม้ภาพในหนังสือพิมพ์จะไม่มีวันที่ประทับไว้แต่นักวิเคราะห์ที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือคาดว่าเป็นภาพที่ถ่ายทำในวันจันทร์เพราะอาคารที่พักของนักวิทยาศาสตร์มีกำหนดจะแล้วเสร็จในช่วงเวลานี้นะคะศาสตราจารย์ลิมแจชุนให้ความเห็นต่อไปว่าการเผยแพร่รูปถ่ายของผู้นำเกาหลีเหนือในขณะนี้บ่งชี้ถึงอิทธิพลของสื่อต่างประเทศเพราะแม้เกาหลีเหนือจะพยายามปิดกั้นข่าวสารจากต่างประเทศแต่ก็ยังมีข่าวโดยเฉพาะข่าวเชิงลบเข้าไปได้ค่ะ
왜냐하면이런외부에서그김정은에대해서부정적으로다루는
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกาหลีในกรุงโซลผู้นี้คาดว่าที่ทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่รูปถ่ายผู้นำประเทศออกมาก็เพราะไม่อยากให้ประชาชนต้องวิตกกังวลนะคะขณะเดียวกันนายโซคิวพาร์คผู้อำนวยการการวิจัยและการวางแผนของสถาบันลิเบอร์ตี้ในเกาหลีเหนือบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ช่วยให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อต่างประเทศว่ามีความหมกมุ่นกับผู้นำของเกาหลีเหนือมากแค่ไหนเกือบจะเป็นความคลั่งไคล้เสมือนกับว่าในคิมจองอึนเป็นเซเลบริตี้หรือเป็นผู้เผด็จการสติไม่ดีค่ะ
We haven't really learned that much about Kim Jong-un or about North Korea itself. We've learned more about the international media and how, you know, fixated and frankly obsessed.
ในโซคิลพาร์คผู้อำนวยการการวิจัยและการวางแผนของสถาบัน Liberty ในเกาหลีเหนือกล่าวต่อไปว่าที่น่าจะเห็นได้ชัดก็คือในคิมจองอึนมีอาการบาดเจ็บที่ขาและต้องอาศัยใช้ไม้เท้าเวลาเดินสักระยะหนึ่งและไม่ว่าผู้สังเกตการในต่างประเทศจะมีความเห็นเป็นอย่างไรตามความเป็นจริงแล้วสื่อของเกาหลีเหนือวาดภาพผู้นำของประเทศว่าเป็นมนุษย์ปุถุชนผู้รักประชาชนและมีความห่วงกังวลประชาชนจนต้องทำงานอย่างหนักจนบางครั้งถึงกับล้มป่วยลงค่ะ
In reality the North Korean propaganda apparatus portrays their leaders as humansWho, you know, love their people and have so much concern.
ผู้อำนวยการการวิจัยและการวางแผนของสถาบัน Liberty ในเกาหลีเหนือกล่าวส่งท้ายว่านั่นคือภาพที่สื่อในเกาหลีเหนือนำเสนอต่อประชาชนซึ่งเรียกร้องความเห็นใจจากประชาชนและเพิ่มความเคารพในตัวผู้นำซึ่งเป็นคนธรรมดาและมีความรักประชาชนอย่างใหญ่หลวงนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับบริษัทเวชภัณฑ์ยาของจีนชิหวนฟาร์มาซูติคอลโฮลดิ้งลงนามกับทางการจีนเพื่อนำยา JK05 ผ่านกระบวนการรับรองหลังจากที่ได้ทดลองกับหนูและได้รับอนุมัติให้ใช้ได้สำหรับเหตุฉุกเฉินทางทหารเท่านั้นประธานของบริษัทชิหวนกล่าวสัปดาห์ที่แล้วว่าบริษัทของตนจะยื่นขอการรับรองจากองค์การอาหารและยาของจีนภายในปีนี้นะครับยา JK50 นี้เป็นหนึ่งในยาของหลายบริษัทที่เชื่อว่าอาจจะรักษาอีโบลาได้เช่นยา Zmap และยา TKM อีโบลาครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ายาต่างๆที่ว่ามาสามารถมีผลที่มีประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ อีโบลาได้จริงหรือไม่ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voa.com นะครับซึ่งตอนนี้เรานำบทความเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ทำงานในไลบีเรียเพื่อต่อต้านการระบาดของไข้อีโบลาลงที่เว็บไซต์แล้วนะครับ voathai.com นอกจากนั้นท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook VOA ไทยครับ The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลดลง6จุดปิดที่ 16,315 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น3จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,878 ขณะที่ราคาน้ำมันนั้นลดลง3ดอลลาร์44เซนต์มาอยู่ที่82ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อแบเรลครับสำหรับข่าวรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับมีสัญญาณนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มยูโรโซน18ประเทศอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าทางการเยอรมนีปรับลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่มีรายงานว่าปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มยูโรโซนลดลงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีกล่าวว่าได้ปรับลดการคาดการการเติบโตของเศรษฐกิจเยอรมนีลงมาเหลือ 1.2% ในปีนี้และ 1.3% ในปีหน้าซึ่งต่ำกว่าระดับก่อนหน้านี้ถึง1ใน3และว่าเวลานี้เศรษฐกิจเยอรมนีประสบความยากลำบากโดยเฉพาะในด้านการค้าต่างประเทศเศรษฐกิจยูโรโซนซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเข้าสู่ภาวะซบเซาในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับและคาดว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่3เช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศกล่าวว่าความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในปีนี้และปีหน้าขณะที่เศรษฐกิจหลายประเทศชะลอตัวลงประกอบกับการที่สหรัฐได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันสูงขึ้นจึงลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างชาติมากขึ้นความต้องการที่ลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอยู่ที่ระดับกว่า88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากระดับ115ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์ยังเชื่อได้ว่าราคาน้ำมันดิบที่ต่ำลงนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันบางประเทศที่กำลังเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกเช่นรัสเซียและอิหร่านนะครับกลับมาที่สหรัฐครับบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intel เผยผลประกอบการไตรมาสที่3ซึ่งมีรายได้สุทธิ 3,320 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับ 3,000 ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลกค่อนข้างมีเสถียรภาพทำให้ Intel มียอดขายชิปคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับข้ามไปทางเอเชียครับบริษัท SoftBank Corporation ของญี่ปุ่นตัดสินใจซื้อกิจการบริษัท Drama Fever Corporation ซึ่งเสนอบริการโทรทัศน์ออนไลน์สำหรับรายการทีวีของเกาหลีใต้เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ชมทั่วโลกรายการของ Drama Fever นั้นมีหลากหลายตั้งแต่ภาพยนตร์ในเครือของ AMC ไปจนถึงละครทีวีของเกาหลีใต้ถือเป็นเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ที่มีรายการเสนอให้สมาชิกมากที่สุดในโลกในช่วงไม่กี่ปีมานี้ SoftBank ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้ซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายบริษัททั่วโลกนะครับรวมทั้งบริษัทโทรคมนาคม Sprint ในสหรัฐบริษัทผลิตภาพยนตร์ Legendary Entertainment และบริษัท Alibaba ของจีนด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีการใช้ชีวิตหรือ Lifestyle Indexประจำปี2014ซึ่งจัดทำโดยธนาคารจูเลียสแบร์ของสวิตเซอร์แลนด์ชี้นะครับว่าค่าครองชีพสำหรับชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยในเอเชีย11ประเทศในปีนี้ลดลงถึง 5.3% จากปีที่แล้วซึ่งหมายความว่าราคาสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยต่างๆนั้นถูกลงในประเทศเหล่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ัวอย่างที่ดัชนีไลฟ์สไตล์ของจูเลียสแบร์เปรียบเทียบมาให้เห็นก็เช่นต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจในฮ่องกงเซี่ยงไฮ้มุมไบจาการ์ตาและโตเกียวลดลงตั้งแต่ระดับ11%ถึง42%ในปีนี้นะครับค่าที่อยู่อาศัยลดลงในฮ่องกงและมุมไบ 14-17% ค่าห้องพักในโรงแรมหรูในเซี่ยงไฮ้ลดลง 31% ค่าวายในฮ่องกงเซี่ยงไฮ้และก็มุมไบก็ลดลงเช่นกันนะครับแต่เพิ่มขึ้นในกรุงจาการ์ตาครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์จากข่าวธุรกิจมาฟังข่าวการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าอาจจะไม่มีเงินพอสำหรับค่าสมาชิกวารสารวิชาการที่ตกปีละ $3,500,000 และเรียกร้องให้นักวิชาการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่โดยไม่ผ่านบริษัทผู้จัดพิมพ์เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าถึงโดยไม่เสียสตางค์นะครับท่าทีของฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสตางค์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกส่งสัญญาณที่สำคัญสู่ธุรกิจจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายผลงานทางวิชาการซึ่งหลายแห่งขึ้นค่าสมาชิกค่อนข้างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะครับฮาร์วาร์ดบอกว่าปัญหานั้นไม่ได้อยู่ที่นักวิชาการผู้ผลิตผลงานแต่เป็นบริษัทเผยแพร่จัดจำหน่ายที่ตั้งราคาที่สูงลิบลิ่วกลุ่มอาจารย์ผู้สอนและผู้ที่ทำงานวิจัยที่ฮาร์วาร์ดออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้กล่าวนะครับว่ามหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายสำหรับการเป็นสมาชิกของผู้จัดจำหน่ายบางเจ้าสูงถึง $40,000 ต่อปีและราคานี้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 100% ในช่วง6ปีที่ผ่านมาบริษัทเหล่านี้สร้างรายได้จากกระบวนการจัดทำเนื้อหาของผลงานวิชาการที่มีมายาวนานกล่าวคือเมื่อนักวิชาการเขียนผลงานวิชาการออกมาตามธรรมเนียมก็จะต้องส่งให้บรรณาธิการของวารสารวิชาการผู้ที่จะเป็นเหมือนตัวกลางส่งต่อให้คนในสาขาวิชานั้นๆเขียนคำวิจารณ์บทความขั้นตอนนี้นักวิจัยไม่ได้สตางค์ใดๆนะครับแต่เมื่อผลงานถูกตีพิมพ์เป็นรูปเล่มหรือลงเว็บไซต์ผลงานทางวิชาการของพวกเขาก็จะถูกขายกลับให้กับสถาบันการศึกษาต้นสังกัดของนักวิชาการเหล่านี้เดวิดพรอเซอร์คนในวงการวิชาการคนหนึ่งของอังกฤษกล่าวว่าหากฮาร์วาร์ดซึ่งมีสตางค์มากที่สุดเป็นสถาบันที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอื่นๆของโลกก็แทบจะหมดหวังในการรับค่าใช้จ่ายเรื่องค่าสมาชิกในเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่อยากเข้าไปชมเรื่องราวชีวิตของคนทำงานด้านสาธารณสุขในประเทศไลบีเรียในการต่อต้านการแพร่ระบาดของอีโบลาเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับเพื่อมาดูเนื้อหาในการนำเสนอของเราที่ชื่อว่าบันทึกจากไลบีเรียครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับปิดท้ายด้วยข่าวการแพทย์นะครับทีมแพทย์ผ่าตัดที่ศูนย์การแพทย์ Keck Medical Center ที่ University of Southern California กลายเป็นทีมแพทย์ทีมแรกที่ใช้การบำบัดมะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงหรือที่เรียกถือเรียกย่อๆว่า HIFU และการรักษามะเร็งด้วยวิธีนี้ทำให้คนไข้สามารถกลับบ้านได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังผ่าตัดครับเชิญรับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วที่ถ่ายทอดมาจากการรายงานข่าวของอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ครับ
คุณแกรี่แฟรดคินอายุ62ปีค่ะเขาได้รับการบำบัดก้อนเนื้อร้ายในไตไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วค่ะแต่ด้วยการผ่าตัดที่ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์เขาสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้หลังการผ่าตัดค่ะคุณแฟรดคินเข้าร่วมในโครงการทดลองรักษามะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงนะคะ นายแพทย์อินเดอร์บีเกลกล่าวว่าขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดที่หน้าท้องขนาดแผลกว้างแค่1เซนติเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นแพทย์ผ่าตัดได้ใช้อุปกรณ์หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วสอดเข้าไปในช่องท้องเพื่อเข้าไปเสาะหาก้อนมะเร็งค่ะ
So that's what's exciting about the case today is that for the first time a kidney tumor has been ablated using high intensity focused ultrasound
นายแพทย์คิวกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการผ่าตัดในวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่สามารถใช้คลื่นอัลตราซาวด์ที่มีความถี่สูงทำลายก้อนมะเร็งในไตได้สำเร็จโดยไม่มีการบำบัดอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะเขากล่าวว่าการบำบัดนี้ช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดลงมาช่วยลดการเสียเลือดของผู้ป่วยลดโอกาสการเกิดอาการแทรกซ้อนคงการทำงานของไตในขณะที่เข้าไปทำลายก้อนมะเร็งคนไข้สามารถกลับบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมงหลังการผ่าตัดค่ะในการผ่าตัดมะเร็งแบบดั้งเดิมนะคะคนไข้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 3-4 วันค่ะหลังการผ่าตัดมะเร็งในไตเนื่องจากแพทย์ผ่าตัดต้องทำการตัดก้อนเนื้อในไตทิ้ง
We would stop the blood supply to the kidney we would cut out the tumor then we would suture and repair the kidney
นายแพทย์กิลกล่าวนะคะว่าในการผ่าตัดแบบดั้งเดิมแพทย์ต้องทำการระงับการไหลเวียนของเลือดในไตทำการตัดก้อนมะเร็งออกจากไตแล้วเย็บแผลซ่อมแซมไตและเปิดให้เลือดไหลเวียนเข้าไปในไตได้การผ่าตัดนี้ใช้เวลานานกว่าและเสียเลือดมากกว่าทำให้คนไข้ต้องพักอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันหลังการผ่าตัดค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าแข็งแรงจริงๆก่อนจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านนอกจากนี้นะคะคนไข้จะต้องระมัดระวังไม่ทำอะไรหักโหมมากเกินไปค่ะนายแพทย์กิลกล่าวนะคะว่าเทคโนโลยีบำบัดก้อนมะเร็งด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงนี้ไม่ได้ตัดเอาก้อนมะเร็งออกไปแต่จะไปทำลายก้อนมะเร็งให้เล็กลงอย่างช้าๆค่ะ
That's what we'll be studying closely as to how long it takes for it to go
เขากล่าวนะคะว่าทีมแพทย์ของเขาทำการศึกษาอยู่ในขณะนี้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดในการทำลายก้อนมะเร็งจนหมดไปค่ะนายแพทย์กิลกล่าวนะคะว่าการบำบัดมะเร็งไตแบบนี้ใช้ได้ผลในคนไข้ที่มีขนาดก้อนเนื้อในไตไม่โตเกิน4เซนติเมตรเขาเชื่อว่าในอนาคตนะคะการรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ความถี่สูงนี้จะนำไปใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนค่ะ
I was happy that I was able to get this rather than have to go through a traditional surgery
คุณแกรี่เฟรดคินคนไข้กล่าวว่าเทคโนโลยีการบำบัดมะเร็งแบบใหม่นี้น่าตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยเขาดีใจที่ได้รับการผ่าตัดแบบนี้แทนการผ่าตัดแบบดั้งเดิมคุณเฟรดคินวางแผนนะคะว่าจะกลับไปทำงานภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับไปที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington
อยากจะออกไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยมักจะนึกถึงทะเลมาเป็นอันดับต้นๆค่ะแต่สำหรับบางคนอาจจะอยากไปภูเขาหรือไปทุ่งนาก็มีเหมือนกันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะมีผู้คนไปเที่ยวมาแล้วบอกว่าสามารถขับรถมาได้เองโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะถ้านึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีวิถีชีวิตในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองที่ครอบคลุมตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเทศบาล2ตำบลคือตำบลอู่ทองกับตำบลเท้าอู่ทองเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญนะคะและยังมีวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจนะคะมีพันไม้หายากอย่างจันผาอยู่ที่นี่ด้วยมีป่าไม้และสวนหินดึกดำบรรพ์อายุนับพันปีค่ะมีผู้หางนาคซึ่งเป็นสวนหินธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันปีตั้งอยู่ในวนอุทยานผู้ม่วงและศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรีที่ให้ไปเที่ยวชมด้วยนะคะนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาติดตามข่าวกีฬาค่ะผลการแข่งขันฟุตบอลเยอรมนีแชมป์โลก2014พลาดเก็บ3แต้มในบ้านแบบน่าเสียดายหลังโดนยักษ์เขียวไอแลนด์แผลงฤทธิ์ตีเสมอช่วงทดเจ็บ1ประตูต่อ1ในศึกยูโร2016รอบคัดเลือกคืนวันที่14ที่ผ่านมาขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดซัดประตูนาทีสุดท้ายช่วยโปรตุเกสเฉือนเดนมาร์กไป1ประตูต่อ0ค่ะส่วนการแข่งขันระหว่างเซอร์เบียกับอัลเบเนียนะคะแข่งกันไปยังไม่จบครึ่งแรกผู้เล่นทั้งสองทีมกรูเข้าหากันนะคะแล้วชกต่อยตะลุมบอลแบบเอาจริงเอาจังและแฟนบอลก็วิ่งลงมาคว้าเก้าอี้ลงมาด้วย เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นเรื่องไม่สมควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับใดนี่เป็นฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกของกลุ่ม I นะคะนี่เป็นข่าวกีฬาส่งท้ายวัน